Ашылыш. 9-нчы бүлек. 5-нчы фәрештә бер гысыл кычкыртты. Мин күктән җиргә төшкән йолдызны күрдем. Аңа упкын койысының ачкычы берилде. Йолдыз упкын койысын ашып җибәрде. Гаят зур мичтән чыккандай, койыдан төтен күтәрелеп, төтеннән кояш белән һава караңгыланды. Төтеннән җиргә саранчалар чыкты. Аларга жердәге шаяннар да шагу сәләте берилде. Һәм жердәге үләнгә, төрле яшиллеккә, агачларга зыян китермәскә. Фәкать маңгайлары Аллаһы мөһөре белән мөһерләнмәгән кешеләргә генә зарар китерергә буйрылды. Кешеләрне үтермәскә, бары тик 5 ай буе аларны газапларга рөхсәт бирелде. Кешенең ул газаплары шаян чаккандагыга охшаш. Ул көннәрдә кешеләр үлем эзләрләр, ләкин аны тапмаслар. Үләргә теләрләр, әммә үлем алардан качар. Саранчалар исә кыяфәте белән сугышка әзерләнгән атларга охшаш иде. Аларның башларында алтын таҗдай нәрсә бар, ә йөзләре кешенеке сыман иде. Шәчләре хатын-кызныкы сыман, ә тешләре арысланныкы кебек. Өсләрендә тимер көбә сыман күкрәкшәләре бар, ә канатларының тавышы сугышка ыргып чапкан атлы сугыш арбаларыннан чыккан тавышны хәтерләтте. Шаянныкыдай койрыклары һәм шаккычлары бар иде, һәм кешеләрне 5 ай буе газаплау кеше шушы койрыкларда иде. Саранчаларның патшасы исә упкын фәрештәсе. Аның исеме яһүд телендә Абаддун, грек телендә Аппаллуон. Беренче кайгы үтте. Менә аның артыннан тагын икесе килә. 6-нчы фәрештә быргысын кычкыртты. Һәм мин Аллаһы алдында торучы алтын мәзбәхнең 4 мөгезеннән килгән тавышны ишеттем. Ул быргысы булган 6-нчы фәрештәгә Бөек Фырат елгасы янында бәйләп куелган 4 фәрештәне азат ит диде. Кешеләрнең 3-тән 1 өлешен үтерер өчен бу сәгатькә, көнгә, айга һәм елга әзерләп тоткан фәрештәләр азат ителделәр. Атлы гаскәрнең саны 200 миллион иде. Мин аларның санын ишеттем. Миңа ингән күренештә атлар һәм җайдаклар мондый иде. Җайдакларның күкрәкшәләре уттай кызыл, куе зәңгәр һәм күкерттәй саргылт иделәр. Атларның башлары арыслан башы сыман, авызларыннан исә ут, төтен һәм күкерт бөркелеп тора иде. Кешеләрнең 3-тән 1 өлеше шушы 3 бәлә казадан, атларның авызыннан чыккан уттан, төтеннән һәм күкерттән үтерелде. Атларның кеше авызларында һәм койрыкларында, койрыклары исә йылан сыман һәм башлы иде. Шул башлары белән алар кешеләргә зыян китерәләр иде. Бу бәлә казадан үлми калган кешеләр исә кылган гамәлләреннән тәүбә итмәделәр. Алар җиннәргә һәм күрә, ишетә, йөри алмаган алтын, көмеш, бакыр, таш һәм агач путларга табынуларыннан ваз кичмәделәр. Бу кешеләр үзләренең үтерүләреннән, сихерләүләреннән, фәхишлекләреннән, урлашуларыннан тәүбә итмәделәр.